Tontolo meva, fandarana resahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyril.
Angasitrahana hatrany tompokolahy sy tompokovavy ny fandraisanao ny onjam-peon'ny RDB amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao indray izahay ihany no manasanao anjohatra amin'ny faran'ny fiarahantsika. Omenanao vetrany ary ny mety hoentriky ny fandaharana amin'ity anio ity. Ao amin'ny zanam-pandaharana voalohany no amantarantsika ny mahakasika ny fikambanana antsoina hoe fikitama sy ny asa taony eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny dauphin izay no biby ho fantarintsika eo amin'ny apahapotoana faharoa amin'ny fiarahana. Ny vahaolana hitan'ny tantsapa mokatra ao amin'ny faritry Delta ao amin'ny distrikan'ny Morondava manoloana ny tsy fampindrano noho ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetry ny andro no andrafitra ny zanam-pandaharana fahatelo. Ny fifanarahana momba ny karazan-javaboary, fifanarahana iraisam-pirenena izy io mazava ho azy no ho fantarintsika ao amin'ny zanam-pandaharana momba ny fanabeazana ara-tontolo iainana. Ny vavaon'ny tontolo iainana avy any ivelany moa no amaranantsika ny fiarahana toy ny mahazatra. Araka ny nambarateny ampiandohan'ny fandaharana dia ho fantarintsika amin'izao zanam-pandaharana voalohany izao ny mahakasika ny fikambanana antsoina hoe fikitama na fikambanana kiadiny tantsaha mangoro. Ny filohan'izany fikambanana izany no hitondra ny fanazavana andriamatora kotondrazaka Jean de Dieu anasana anao vetrany ny fanarahana azy.
Ny ainga tamin'ny zava-misy tao amin'ny faritra mangoro Moramanga io moa izany no antony nanajoroanay an'ilay fikambanana mba hiaro ny tontolo iainana sy ady mitsindry azo lena izany izay maro lafy mianjady amin'ny tantsaha. Nanomboka ny taona 1940 izany no nijoroany ara-panjakana ka hatramin'izao.
Nanahoana ny dingana efa vita izany hatramin'nijoroany fikambanana no makaty?
Tanatin'ny fotoana hoe namaivay sarotra tokoa no nijoroany ilay fikambanana satria tamin'izany fotoana izany nanjaka tanteraka ny doro tanety ny doro ala. Le tantsaha nefa eo anatrehan'ilay hoe asa fivelomana sarotra ny tazapotsiny. Akarina amin'ny lalàna ilay izy le olana zany misy mpiaro any koa reto olom-bofidy sy ohatran'izay dia tsy hita mihitsy izany zay nitezana n'la tantsaha hoe mba hanaja le tontolo iainana. Teo anatrehan'izay ny fikambanana zany tsy nitazapotsiny fa nanao ny tatitra araka izay zava-misy zany tany amin'ireo tompona andraikitra. Vokatr'izay zavatra izay ohatra ny voamaika nampirongatra n'la fampitehana ala satria tsisy nandray andraikitra fa izay le mpitarika n'la fikambanana zany ny tena viktima tanteraka satria lasa namorona n'ireo le olona sasatsasa ny eloka be vava zany zay zah zao hijoroko vavolombelona mihitsy zany fa tafiditra ponja vonjy maika mihitsy noho izany namana ihany noho ny vonoana. Tsy misy antony nefa afa-tsy io le hoe tatitra nataonay mahakasika tevy ala sy doro ala izay tena hoe nirongatra tanteraka tamin'ny 1940. Amin'izao fotoana izao ny asa moa nitohizana nanisy ary izay fa amin'izao fotoana izao izany dia eo amin'ilay fiarovana tontolo iainana aloha mba ny elefilefo izany ny famotehana ala satria izay ilay fikitama izany dia niara-ny asa ihany koa tamin'ny navondron'olona ifotony maromaro tao anatin'ny kômunina Andaingo ilany Andrefana izany dia teo koa moa ny kômunina Tanidita dia teo koa ilay kômunina vaovao Analasoa. Ka azo lazaina hoe voary loha atreto izany ilay tontolo iainana raha tamin'ny faritra io. Ny indro kely nefa misy ihany ny sakatsakana izany sy ny olana eo amin'ireo ilay VOI misy. Ohatra anankiray fotsiny izao ny VOI manova osoa Tanidita amin'izao fotoana izao tamin'ny voalohany izany io nandeha tsara ary ireo ilay mpanao politika moa izany niditra olohany ny tatana an'io ary eo koa ilay olana tiana hoe asiana fanamarinana. Ny fanaraka izany tamina orinasa sinoa anankiray izay mitrandraka didikazo ilay VOI anatanidita io izay tena hoe nampiroborobo tokoa ny faripiainan'ilay vahoaka satria mpiasa be dia be no noraisiny. Noraisiny io ilay orinasa sinoa io izany mpiasa anjatonjatony mihitsy ilay tontolo iainana iny koa ilay sapaintsy hoe simba fa haindry zareo moa maka azy dia voaro mandrakariva izany ilay tontolo iainana ilay vahoaka mahazo vola ary le sinoan'io zany a nanapy an'io izy tamina fotodrafitrasa zany nitsinjovana ny sosialim-bahoaka ohatra hoe fitaovana zany tamin'ny resaka sekoly a saika nahazo fanampiana tamin'zareo reo aby zany ny sekoly rehetrarehetra nisy tao amin'io atanyditra io a profo anankiraiky io tato amin'le fokotany maritsipo izao amin'ny kommune Analasoa io a nahavitany orinasa sinoa Orvera io a ekôlina tena manara-penitra raha amin'iny faritra misy anay iny zany a de le ao amin'io amaritsipo io zany no azo lazaina hoe ekôlina manara-penitra raha iny amin'ny faritra misy anay iny. Ny olana nefa amin'izao fotoana zao a misy savorovoro a eo amin'le mpitantana ny VOI a sy ny mpitondra kommune tany ditra de noravahany zareo zany le VOI manova osoa io a ny fandravahana azy nefa rehefa nahadiadinay a tsy de misy antony loatra mifanaraka amin'ny lalàna fa disadisa samy andry zareo sy kajikajy politika zany nahatonga an'io. Tiany koa misy olana anankiray ino moa fiarovanay zany hoe tokony soravana le VOI manova osoa fa tokony hanao fanahadiadiana zany a mifanaraka amin'ny lalàna ny fanjakana hoe voajanyzareo ve a le fepetra mahakasika any VOI fiarovana tontolo iainana ohatra raha fitantanana no tsy mahomby a tokony hosoloana le mpitantana ny VOI de alao andeha ihany le VOI fa lasa manimba zavatra be dehibe. Ti ndraiky io zany a amin'ny VOI a tsy manavaka any amin'ny kommune Andaingy io a fokotany Moratsiazo io ndray zany izahay a arak'le hoe ady amin'ny tsindry azo lena koa moa no andraikitra anay Fikitama de mijery any koa akoatra ny tontolo iainana mijery any koa hoe manahoana ny fisiny VOI anankiray a amin'ny fiainam-bahoaka ka izahay zany de manaitra ny tompony andraikitra ihany koa ary tsy maintsy ho alefa aloha zay tatitra zay zany a fa tsy rary ny ataon'le mpitantana ny VOI tsy manavaka ao ambondrona fokotany Moratsiazo a kommune Andaingy distrika Moramanga io tena tsindry azo lena ary tena mijaly le tatsahanjatony zao no nahatonga fitarainana ao amin'le Fikitama eo anatrehan'izay zany a manaitra ny sain'ny mpitondra fanjakany zay hijery akaiky an'io VOI tsy manavaka io a satria ngamba tsy lalàna zany hoe tanin'olona efa noajariny hatramin'izay a terena fotsiny le olona hiala amin'ny tany alain'ireo mpikambana VOI ireo a ny tanin'olona ireo le mpikambana VOI ireo ndray a no lasa mandoro tanety lasa mitevy ala potika tanteraka ny tontolo iainanao amin'io le faritra iadidiny zareo a efa mifindra any amin'ny toerakafa zany ary le izy a ka zay no anairanay ny sainy tompony andraikitra izahay moa de mifandray ny hoe fiarovana tontolo iainana sy ny tsindry azo lena raha potika ny tontolo iainana mivatana any amin'ny fiainany vahoaka ny fahapotehana sy ny ratsy rehetrarehetra raha misy koa vahoaka voan'ny tsindry azo lena ao anatin'ny fiarahamonina tsy azo sarahana zay a ka zay no anairanay a ny sain'ny tompony andraikitra.
Isan'ireo biby mampinono ny dauphin izay biby mivelona any an-dranomasina sy an-dranomamy resantsika tsiraray ihany ny mikasika ireo ho an'ny dauphin hitany an-dranomasina dia fantatra fa ao anatin'ny fianakaviam-biaina antsoina hoe delphinides izy ireo saika hitana dauphin avokoa ny ranomasina rehetra eto ambonin'ny tany misy karazana 30 a ny dauphin mivelona an-dranomasina amin'izao fotoana izao araka ny fanisana farany nataon'ireo paisiansa ahafahan'ny dauphin milomano ny bikany vatany izay mitovitovy amin'ireny fuze ireny eo any koa ny fananany oditra malama sy tsy ahitana volo matratratrany amin'ny 40 kilometatra isan'ora ny afanganam-pandehany io biby io rehefa milomano eny ambony ranomasina izy ohatran'ireo biby mampinono mivelan'ny ranomasina rehetra dia miaina amin'ny alalan'ny avokavoka ny dauphin miakatra matetika ety ivelan'ny ranomasina izy mba hiaina zany hoe isaky ny 5-10 sekondra 3-5 minitra ihany koa no afahan'ny dauphin misitrika any anaty ranomasina any hatrany amin'ny 500 metatra ny taova afahany mamantatra fofona no tsy mandaitra loatra raha ho an'ny dauphin tena matsilo kosa ny masony sy ny fahafahany mamantatra ny zavatra midona amin'ny vatany. Isan'ny biby mahay mifandray amin'ny manodidina azy ny dauphin miaina anatina vondrona ahitana dauphin maromaro izy ireo mba handrafitra fiarahamonina iray arakaraka ny karazany misy dauphin ampolony na anjatony maro a miara-miaina mihitsy miara-miasa ihany koa izy ireo amin'ny fihazanany sakafo hohanina mifanampy a raha misy zavatra manahirana anyiray amin'izy ireo ohatra hoe maratra heritaona ny fitondrany dauphin vavy vohoka iray ihany a ny dauphin aterany amin'izany minitra vitsa aorin'ny aterany dia entin'ireny avy hatrany miakatra eny ambonin'ny ranomasina ilay zanany kely mba hifoka rivotra. Ny nonomen'ny zanany dia manankarena otrikaina ary miantoka ny fitombo ny aingana satria manatombo avo efapolo eny amin'ny otrikaina entin'ny rononomby. Maharitra heritaona ny fampinonoany ny dauphin vavin'ny zanany. Isaky ny roa taona no miteraka ny dauphin vavy iray amin'ny ankapobeny. Eo anelanelan'ny dimy sy roa ambin'ny folo taona no matotra ara-pananahana ny iray arakaraka ny karazany. Fomba maro no entin'ny dauphin mivelona an-dranomasina mifandray, na amin'ny alalan'ny hetsika izany na amin'ny feo. Mivoatra be ny atidohan'ny dauphin. Mora ho an'io biby io ny mianatra ny zavatra manodidina azy sy mamahany olana ary manao ny asa faran'izay sarotra indrindra. Manakaiky ny fahaizan'ny gidro ny fahaizan'ny dauphin araka ny fanazavan'ireo siantifika. Mahavariana ny olombelona ny fahaizany miara-miaina amin'ny manodidina azy sy ny mifanerasera amin'ireo sambo eny an-dranomasina ary ny fahaizany mamonjy olana biby maro hiarambony eny an-dranomasina eny. Fa isan'ny lasibatry ny fihazana ataon'ny olombelona ihany koa ny dauphin. Tany aloha tany dia akana menaka ny tena ilana azy. Taty aoriana kosa dia nivadika ho fanatevenana ireo toeram-piompiana samihafa sy ny fitoerana fialamboly no akan'ny olona ny dauphin. Ankoatr'izay moa dia fantatra fa dauphin anarivo ny maro isan-taona no azon'ireo mpanjono indostrialy. Ny dauphin mivelona amin'ny ranomamy kosa indray dia ao anatin'ny fianakaviambe ny antsoina hoe Platanistides ao amin'ny sokajin'ireo Odontocetes. Iraisany amin'ny dauphin an-dranomasina ny anarana siantifika entiny dia ny hoe Delphinus delphis. Any amin'ny renirano ny Azia sy Amerika Atsimo no misy ny dauphin mivelona an-dranomamy eo amin'ny toerana ihaonan-dranomasina sy ny ranomamy io. Trondro sy ny karazana zandrano samihafa moa no sakafo ivelomany. Misy karazana telo na efatra amin'izao fotoana izao ny dauphin mivelona an-dranomamy. Tamin'ny volana aogositra 7 no nanambarana ny fahalaniana tamingana karazana iray izay hita tany Chine. Tsy mbola nankatoavin'ny UCN kosa nefa izany hatramin'izao. Ray faingo 30 hatramin'ny 2.5 metatra ny alavan'ny dauphin mivelona an-dranomamy. Izy ireo no kely indrindra amin'ny karazana cetacé. Somary kely kokoa ary lava ny vavany ary ahitana ny fianjatony. Mampiavaka azy amin'ny dauphin mivelona an-dranomasina ny fananany tenda afaka miforitra. Tsy mba matsilo loatra kosa ny masony. Misy mihitsy aza ny dauphin jamba toy ny dauphin any Gange any Inde no anahitana dauphin mivelona an-dranomamy any Azia, dia izay antsoin'ny siantifika hoe Platanista gangetica izany. Misy karazana dauphin ihany koa any amin'ny renirano ny Amazonia, dia izany antsoina hoe Inia Geofrancis izany. Mahiratra kokoa noho ny fahitan'ireo karazana dauphin mitovy aminy ny masony ity dauphin iray ity. Tsy mitsahatra ny mikaroka fomba azona rano ambolena ny tantsampamokatra any amin'ny faritry Delta ao anatin'ny distrikan'ny Morondava manoloana ny tsy fampian'ny rano ampiasaina amin'ny fambolena. Lasibatry ny vokadratsy ateraka ny fiovan'ny toetry ny andro mantsy ny faritry Delta ka tsy afaka namboly ny tantsahany an-toerana efa taona maromaro izao. Isan'ny lasibatra izany ireo tantsaha amin'ny kommuna ambanivohitry Bemanonga.
Telo taona moa zao ny kommuna ny Bemanonga no tsy nisy tsony ny ranonora tao amin'ny distrikta ny Morondava. Tsy afaka namboly zany Delta vokatry ny changement climatique, vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro na ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ka eo zany tena olana amin'izao satria le rano tsy ampy. De misy nefa olona sasany zay voizin'ny mpanao politika, ataon'ny mpanao politika fitaovana ampiasainy mitaky an'le rano amin'ny volana septambra. Volana septambra zany nefa agnatin'ny période de tuage na ny agnambony aza tsy ampy ny orana. Ny ranorana manosika ny dabara, ka dabara tsy hiteraky rano amin'izao vao raha tsy misy ranonorana. Eo ihany koa aloha ny fanaovan'ny sasany eo ambonimbony eo zahozaho amin'ny fitsinjarana ny rano, tsy mijery afa tsy ny tombontsoany zany. Ka io olompanao an'io hoe mpanao prise sauvage sy le mpangalatsy rano ambonimbony io tsy misy zazakely fa presque gros bolet. Io gros bolet nefa tsy hiaran'ny lalàna. Zay zany no angatanay amin'ny tompony andraikitra ambony ny OMC hoe tokony ampiharina amin'ireo olo ireo ny lalàna amin'ny fanimbana ny fotodrafitrasa na ny asa voakaly. Anisan'izany ny fanimbana ny reglage ny VGS, fanapahana ny gadena mitazona ny rano, ny fanaovana prise sauvage. Regny olo regny zany takinay ny ampiharina ny lalàna ampahendrena ny takianay fa tsy ohatra nany sasany zany mandeha mitaky de any amy préfet, any amy région, any amy tribunaly, any amy gendarme izy no maniratsira. Amiko tsy fahendrena zany. Ary fieveriko fa toetsaina amy rehefa mitany fa mitaky de mitaky ampanajana sy ampahendrena. Fa delitahatra amizao de mbola tsisy rano ary mbola mangataky. Ny avekanay moa zany, ny avekan'ny Morondava monseigneur Fabien, anisan'ny mikaroko lalana ny anamboarana ny barazin'ny Bedimaky. Ary de tena miankindoha any amin'ny monseigneur aby zany gn'olo amizao mba hahitana an'izay mpamatsy vola sy namana malala tanana hagnampy anao fanaovana an'io barazin'ny Bedimaky io. Fa raha io Bedimaky io moko ny vita, zaho de mitenenareo fa na firtonna ary ny telomamboly ny commune be manonga sy Morondava raha io ny vita.
Nanao hoana zany ny ainanareo sy ny fomba natao ny tantsaha fambolena atao anatin'le hoe telotaona tsy nisiny rano zay?
De samby Andriamanitra moa mahay raha, samby manao zay tokony hahitany ny fivelomany. Ao ny sasany moa mandeha mamonjy zay tany hoe azony mamboly, ohatra hoe mandeha any amin'ny distrikta ny Mahabo zay mana fianakavianany. Ao ny sasany mandeha any amin'ny faritra atsimo any amin'ny commune Belle sur Mer any amin'ny tanimbary atao hoe Betanimena zay. Ao ny sasany moa zany de mionona amin'ny fambolena tsikelikely eo amin'ny no vokatra kely.
Ampafantarina anao izao indray ny tsara ho fantatra mikasika ny fifanarahana momba ny karazan-javaboary ato anatin'ity zanam-pandarana fanabeazana ara-tontolo iainana ity. Nandritra ny fionana an-tampo no hoan'ny tany teo anivon'ny konferansa ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny volana jona 2020 sy 700 arivo tany Rio de Janeiro any Brezil no nametrahana io fifanarahana io. Ny valjona 2020 sy 700 arivo no nanasony izany Madagasikara ary ny 3 novambra 2020 sy 700 arivo no nankatoavan'ny fitondrana Malagasy izany. Tanjon'ny fifanarahana momba ny karazan-javaboary, ny fitehirizana ireo karazana zavaboary, ny fitrandrahana maharitra sy ara-drariny, ireo singa mandrafitra azy ary fahatelo ny fitsinjarana ara-drariny, ny tombontsoa azo avy amin'ny fitrandrahana ireo arena samihafa. Ny sehatra hiasana sy aran'io fifanarahana io moa dia ny ala, ny ranomasina, ny morotsiraka, ny tendrombohitra, ny rano any ambanin'ny tany sy ny karazan-javaboary ara-pambolena. Misy arak'izany ny asa tsy maintsy ataon'ireo firenena izay nankatohan'io fifanarahana io. Ny asa efa nataon'i Madagasikara kosa no horesantsika asa izay nanomboka tamin'ny taona 2050 sy 700 arivo hatramin'ny taona 2020. Efa nisy ny fandrafetana ny antsoina hoe karazan-javaboary ho antsika teto Madagasikara izany. Teo ihany koa ny fandrafetana ny tatitra nasionaly indromentaona. Nisy ihany koa ny fandrafetana ny stratejia nasionaly ho amin'ny fitantanana maharitra ireo karazan-javaboary. Nisy ny famolavolana lalàna momba ny zoo ahafahana mitrandraka ireo arena biolojika sy ny lalàna momba ny fizakamanana ara-tsaina. Nisy ny tombontsoan'i Madagasikara amin'ny fampianana ny fifanarahana momba ny karazan-javaboary io. Voalohany amin'izany, ny fahafahana miditra ao anatin'ny tambazotra eran-tany amin'ny fitantanana ny vaovao momba ny karazan-javaboary. Faharoa, ny fahafahana misitraka ny famatsiam-bola avy amin'ny fifanarahana ho amin'ny fitantanana maharitra ny karazan-javaboary. Ary fahatelo, ny fampiroboroboana ny firaisamiombonantoka. Ny rafitry ny fitantanana sy ny fampiarana ny fifanarahana kosa ary no ambaranantsika ity zanam-pandararana ity. Raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia misy ny toy mpanatanteraka, manaraka azy eo ny antsoina hoe organe subsidiaire. Rafitra manaraka ny konferansa n'ireo tany mpikambana izay mivory isaky ny roa taona. Eo amin'ny sehatra nasionaly kosa indray izay toy ny misy eto Madagasikara dia eo aloha eo amin'ny faratampony ny antsoina hoe point focal izay tendreny ministera ny tontolo iainana, eo ihany koa ny sage. Faharoa, ireo tompona andraikitra isaky ny loahevitra na ny responsable tematika. Olona manodidina ny 1.8 tapitrisa no tsy ampy sakafo maneran-tany raha nitatitry ny FAO. Ny haitany aty Afrika ny tondradrano sy ny rivodoza mahery vaika any Azia izay vokatry ny fikorotana ny toetry ny andro izay manomboka mihamafy isan-taona no tombanana ho mahatonga izany. Tsy afaka mamokatra ara-potoana intsony mantsy ny ankamaroan'ny vahoaka isam-pirenena noho izany nanomboka tany amin'ny taona 2000 ny mankaty. Ho sarotra ary ny anatratra ny tanjona napetraky ny firenena mikambana amin'ny taona 2020 dia ny hoe nandesy ny anohanana eran'izao tontolo izao raha ny zava-misy isam-pirenena amin'izao fotoana izao no jerena nanamafy ny antsony. Ho amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana ara ireo tompona andraikitra eo anivon'ny FAO. Isan'ny fomba mahomby ahafahana mampisitraka ny olombelona ny rano fisotro madio ny fisotonana ny ranomamy any anaty ranomasina araka ny fanadihadiana sy ny fikaroana nataondreo manam-pahaizana manokana. Tombana ny firenena mikambana hiakatra ho 100,000 mantsy ny tahany tsy fampindrano fisotro madio eran'izao tontolo izao any amin'ny taona 2020 ka ny olona manodidina 2.4 miliara no tsy afaka mpiasa rano fisotro madio intsony maneran-tany noho izany. Izay indrindra ary no antony nanaovandreo manam-pahaizana ireo ny fikaroana momba ny fitrohana ny ranomamy a izay mivarina ny anaty ranomasina mba ho azo ahodina indray ho lasa rano fisotro madio. Efa voatily avokoa ny toerana ahafahana manao izany ka eo ampikaroana ny famatsiam-bola mba ahafahana manangona ny fitaovana ho amin'ny fanatanterahana izany ireo manam-pahaizana ireo.
Izao mba tsakotsakoy.
Isan'ny antony voalohany atongavany mpizahatany eto Madagasikara ny jery varika andeha ary hiara entana ao amin'ny fiarovana azy ireo mba haharitra ho tompontsoan'ny Malagasy. Izay no namarana ny fiarantsika androany tato anatin'ny fandarana tontolo meva isaorana fiainanao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary homena fotoana amin'ny herindray.
Tontolo meva fandarana resahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Nandraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.